Nyt on se aika vuodesta, kun on hyvä aika masentua. Suomen pimeä marrasjoulukuun vaihde luo suorastaan otollisen maaperän lattian tuijottelulle sekä synkkien ajatusten vaalimiselle. Eihän tästä mitään tulisi, ellei meillä olisi joku juhla katkaisemaan arkea ja luomaan edes hetkeksi reippaampaa mieltä ja valoisampia ajatuksia. Nyt on siis myös se aika vuodesta, jolloin ihmiset alkavat käydä joulun odotukseen. Ripustetaan jouluvaloja, hankitaan uusia koristeita vanhojen tilalle, sovitaan joulunviettopaikka ja vierailuja, ostetaan lahjoja, suunnitellaan ruokia. Joulun odotusta meillä Suomessa löytyy. Hyvä niin. Sen sijaan joulun lapsen odotusta. Sitä esiintyy huomattavasti vähemmän. Fazerin konvehtirasioissa loistaa uskonnottomasti season greetings, ja monien koulujen ja päiväkotien joulujuhlainfoissa alleviivataan joulujuhlan olevan uskonnoton juhla. Lapshankeen hukkuu unhoittuu, lauletaan jälleen tutussa joululaulussa, me käymme joulun viettoon. Joulua siis osaamme tehdä, mutta juhlan sankarin paikalta saattaakin löytyä Jeesuslapsen sijasta esimerkiksi valkonuttuinen Angry Birds-pukki. Mutta mikä tekee lopulta joulusta joulun? Mikä joulun lapsen odotuksessa on kaikista tärkeintä? Tämä on toki sangen henkilökohtainen ja subjektiivinen asia, mutta senkin uhalla rohkenen tästä nyt jotakin sanoa. Otan esille 4 näkökulmaa. Tunnelma, Raamatun joulukertomukset yksityiskohtineen, jouluun liittyvät opilliset asiat ja Jumalan pelastushistorian omakohtainen kohtaaminen. Ensimmäisenä listallani on tunnelma. Monen mielestä joulun lapsen odotus on yhtä kuin oikeaan tunnelmaan virittäytyminen. Tähän johdattamisessa meitä usein auttaa lapsuuden joulun muistot, mieleen painuneet joululaulut, jouluruuat ja niiden tuoksut, kuusen noutaminen isän kanssa, sen koristelu, joulurauhan kuunteleminen, yhdessä perheen kanssa ateriointi, jouluevankeliumin lukeminen, huuruinen hengitys kirkonmaalla tai kynttilän sytyttäminen omaisen haudalla. Toisilla lista on pitkä, toisilla lyhyempi. Lähes poikkeuksetta listamme asiat ovat meille hyvin tunteikkaita. Ei siis ihme, että moni pysähtyy jouluna pohtimaan elämänsä arvoja ja tarkoitusta. Suurimpana tavoitteena ei olekaan kaiken haaliminen itselle, vaan elämän mielekkyys löytyykin antamisesta, ainakin hetkellisesti. Jotkut puhuvat oikein joulumielestä. Ja kyllä, kaikki nämä tunnelmaa luovat asiat ja kiireen keskellä pysähtyminen ovat tärkeitä asioita joulun odotuksessa ja sen juhlaksi tekemisessä. Rohkenen silti sanoa, että kun puhutaan joulun lapsen odottamisesta, ei tämä tunnelmapuoli kuitenkaan ole se tärkein. Monista myöhemmistä romantisointiyrityksistä huolimatta Jeesuksen syntymä ei tunnetusti tapahtunut hienossa hovissa, vaan eläinten suojassa. Toisena näkökulmanani oikean joulun lapsen odotukseen on katseen kääntäminen Raamatun joulukertomuksiin. Löytyykö oikea joulun lapsen odotus joulutarinoiden tarkasta tuntemisesta, tutkistelusta ja mietiskelystä? Esimerkiksi milloin ja missä Jeesus syntyi? Ainakin tutkijoille nämä asiat ovat tärkeitä, miksei siis myös meille. Ensimmäiseen kysymykseen voidaan vastata, että Jeesus ei ainakaan syntynyt vuonna 0 tai vuonna 1. Tiedämme yleisestä historiankirjoituksesta Herodes Suuren kuolleen vuonna 4 ennen Kristusta. Herodes Suuri toimi Juudean kuninkaana Jeesuksen syntymän aikaan. Hän oli kuuluisa sekä julmuudestaan että rakentamisinnostaan. Raamatun kuvaama Betlehemin lastensurma sopii hyvin yleiseen kuvaan hänestä. Herodes oli valmis tekemään mitä vain raivatakseen mahdolliset vallan anastajat pois tieltään. Tärkeänä yksityiskohtana huomattakoon, että Herodes käski surmauttaa kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Tämän hän teki sen tiedon perusteella, jonka hän oli saanut tietäjiltä uuden kuningaslapsen syntymästä. Jeesus ei siis ollut itämaan tietäjien vierailuaikaan enää aivan vastasyntynyt. Näin Jeesus näyttää syntyneen kenties vuonna 6 tai 7 ennen Kristusta. Aivan tarkkaan me emme vuotta kuitenkaan pysty selvittämään. Oma ajanlaskumme määrittelijänä on toiminut 500-luvulla elänyt munkki Dionysius Exiguus, joka tuntemiensa tietojen perusteella teki laskuissaan muutaman vuoden virheen. Tämä ei toki ole mikään uusi tieto, vaan on ollut jo pitkään yleisessä tiedossa. Mielenkiintoista on se, että lehdistössä tätä asiaa otetaan välillä esiin ikään kuin jotenkin kyseenalaistamaan Raamatun joulukertomuksia. Uusin esimerkki tästä on aivan uunituore. Viime viikolla ilmestyi Joseph Ratzingerin, eli nykyisen paavi Benediktus 16. Jeesus-trilogian 3. ja viimeinen kirja nimeltä Jeesuksen lapsuus, jossa hän käsittelee Jeesuksen syntymää ja lapsuutta. Olen huomannut, että useassa kirjaa käsittelevässä uutisoinnissa on kirjasta nostettu esille se, kuinka paavi tunnustaa ajanlaskumme lainausmerkeissä virheellisyyden. Aivan kuin vasta nyt katolisen kirkon johtaja olisi tämän asian huomannut. Toisena esimerkkinä yksityiskohdista otan kysymyksen siitä, missä Jeesus syntyi. Meille on varmasti tuttuja keskiaikaiset seimiasetelmat, joissa esiintyy Jeesus lapsen lisäksi Maria, Joosef, paimenet, itämaan tietäjät, härkä, aasia, vieläpä tähti tallin katolla. Eräänlainen isä tälle asetelmalle on 1200-luvun alussa elänyt Franciscus Assisilainen. Paljastan nyt kuitenkin sinulle, että tämä asetelma ei ole historiallinen tilannekuva Jeesuksen syntymästä. Tästä puhuu myös paavi edellä mainitussa kirjassa. Seimiasetelmassa on myöhempien taiteilijoiden lisää. Sen sijaan eräiden lehtien kirjoitukset, jossa paavi pitäisi Raamatun joulukertomuksia lähinnä teologisista syistä syntyneinä ja karsi sinne uudessa kirjassaan, on yliampuva. Mutta mistä siis on kyse? Kreikan kielen perusteella voidaan olettaa, että Jeesuksen syntymäpaikka lienee ollut tavallinen talo. Jeesuksen aikaan oli 2-kerroksisia taloja, jotka oli rakennettu pienen luolan päälle. Alakerrassa oli eläimiä, kallion hakattu syöttökaukalo ja yläkerrassa nukkuivat ihmiset. Tyypillisiä olivat myös kodit, joiden toisessa päässä oleskelivat ihmiset ja toisessa eläimet. Betlehemissä oli verollepanosta johtuen tungosta Jeesuksen syntymän aikaan. Jeesuksen synnyttyä tila näyttää käyneen liian ahtaaksi niin sanotulla ihmisten puolella, joten Maria, Joosef ja Jeesusvauva joutuivat siirtymään eläinten puolelle. Eläimet tuskin olivat tuolloin siellä, vaan todennäköisimmin ulkona laitumella. Luukkaan evankeliumi mainitsee, että paimenet löysivät vastasyntyneen Jeesuksen makaamassa seimessä. Romantisoitu kuva hiljaisesta jouluyön tallista, jossa paikan päällä olisivat Jeesuksen, Marian ja Joosefin lisäksi vain paimenet, tuskin pitää historiallisesti paikkaansa. Yhteisöllisessä kulttuurissa lapsen syntymä ei jää vain vanhempien kokemukseksi, vaan paikan päällä oli edellä mainittujen lisäksi todennäköisesti ainakin talon väkeä, mahdollinen kätilö, sukulaisia, joista osa oli tullut myös Betlehemiin verollepanoa varten, sekä muita uteliaita ihmisiä ja lapsia. Kun Luukas puhuu paimenten vierailusta jouluevankeliumissaan, hän käyttää Jeesuksesta kreikan kielen sanaa prefos, joka viittaa kapalovauvaan. Sen sijaan evankelista Matteus kutsuu Jeesusta itämaan tietojen vierailun yhteydessä kreikan kielen sanalla paidion, joka viittaa jo hieman vanhempaan lapseen. Näin ollen tietäjien tullessa kumartamaan Jeesusta oli aikaa kulunut syntymästä jo kuukausia, ehkä jopa pari vuotta. Se ei mistäkään Matteus ei enää mainitse mitään. Ehkä Joosef ja Maria jäivät Betlehemiin sukulaisten luokse joksikin aikaa Jeesuksen syntymän jälkeen. Olisihan matka takaisin Galileaan ollut heti synnytyksen jälkeen riskialtista sekä vauvalle että vastasynnyttäneelle. Joka tapauksessa paimenet ja itämaan tietäjät eivät koskaan olleet samanaikaisesti Jeesuksen vieraina. No entä seimiasetelmien härkä ja aasi? Tarkkaavainen lukija huomaa, että niitä ei mainita evankeliumeissa. Ne perustuvatkin mitä ilmeisimmin profeetta Jesajan tekstiin. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Näin Jesajan kirjan luvussa 1 jakeessa 3. Kirkkoisä Origenes yhdisti tämän tekstin Luukkaan evankeliumin yhteyteen jo 200-luvulla. Jesajahan on teksteissään muutoinkin viitannut runsaasti tulevaan Messiaaseen. On toki mahdollista, että härkä ja aasikin pääsivät Jeesusta kurkkaamaan, mutta vähintään yhtä mahdollista on, että näin ei ollut. Mitä tästä kaikesta pitäisi siis sanoa? Taiteen ehdoilla luotu seimiasetelma toimii kokonaistilanteen hahmottajana ja toimii siinä edelleen oikein hyvin, joten ei ole mitään syytä polttaa omia joulukoristeita tai järjestää mielenosoitusta tällaisia asetelmia myyvien kauppojen edustalla. Sen sijaan tarkaksi historian kuvauksiksi niistä ei ole. Tämän pitkän kuvauksen pelkästään kahden esimerkin avulla on varmasti jo auttanut näkemään sen, että joulutarinoiden tarkka yksityiskohtien analysointi ja historiallinen pohdinta ei ole tärkeintä joulun lapsen odotuksessa. Niillä on oma arvonsa ja ne parhaillaan auttavat eläytymään ensimmäisen joulun tapahtumiin, mutta paljon enemmänkin on tarjolla. Kolmatta näkökulmaa joulun lapsen odotukseen voisi kutsua opilliseksi näkökulmaksi. Voisiko odotuksen tärkeimmäksi puoleksi ottaa esimerkiksi Jumalan tulon ihmiseksi tai neitsestä syntymisen? Kristinusko on läpi historiansa julistanut sitä, että Jeesus oli tosi Jumala ja tosi ihminen. Tämän julistaminen ei ole koskaan kuitenkaan ollut helppoa. Itse asiassa se oli jo alkukirkon aikaan äärimmäisen vaikea, jopa mahdoton tie kuljettavaksi. Ajatus oli hyvin outo ympäröivälle hellenistiselle maailmalle. Sen käsityksiin sopii, että jonkinlainen puolijumala vielä ehkä voisi syntyä ihmiseksi, mutta itse kaikkivaltias Jumala, se oli jo paljon enemmän vaadittu. Eikä edes käsitys kaikkivaltiasta Jumalasta oikein ongelmitta sopinut hellenistiseen käsityksien Jumalista. Juutalaisille Jumalan tuleminen ihmiseksi sen sijaan oli lähinnä Jumalan pilkkaa. Jumalan läheisessä yhteydessä elävä Messias-hahmo oli vielä hyväksyttävissä, mutta itse taivaan ja maan luoja. Ei, sitä hurskas juutalainen ei voinut hyväksyä. Ja juuri tästä varhaiset kristityt olivat tulleet vakuuttuneiksi. Aika mahdoton tehtävä siis. Mutta tästä uskonnosta on tullut maailman suurin uskonto, Jumalan ihmeestä. Muuten se tuskin olisi ollut edes mahdollistakaan. Jos sanoma Jumalan syntymisestä ihmiseksi ei ollut helppoa vastaanottaa ajanlaskumme alussa, ei se ole sitä tänäkään päivänä. Tästä osoituksena on lukuisia kristinuskon liepeillä olevia uskontoja, jossa Jeesus on melkein Jumala. Mutta ei aivan. Entä toinen mainitsemani esimerkki opillisista asioista, neitsestä syntyminen? Oikeaoppiseen kristilliseen uskoon on aina kuulunut oppi Jeesuksen syntymisestä neitsyt Marjasta. Tasaisin väliajoin tämän opin kiistäminen kuitenkin ylittää Suomessa uutiskynnyksen. Joillekin teologeille tämä neitsestä syntyminen on ollut liian vaikea pala uskottavaksi. Ja siksi olemme kuulleet jo useamman vuosikymmenen ajan aina joulun alla niin sanottujen asiantuntijoiden lausuntoja, joiden mukaan Jeesus ei syntynytkään neitsestä. Yhdessä yleisen maallistumiskehityksen kanssa on tämä uskomus lyönyt läpi niin hyvin, että kun Gallup Ecclesiastican mukaan vuonna 1999 vielä 59% suomalaisista uskoi Jeesuksen neitsestä syntymiseen, niin vuonna 2011 tämä prosenttiosuus oli puolittunut 28%. Mutta onneksi totuus ei ole gallupeista tai epäilevistä tutkijoista kiinni. Sekä Matteus että Luukas todistavat yhtä pitävästi, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta. Eikä tämän pitänyt olla edes mikään yllätys. Jo profeetta Jesaja ennusti 700 vuotta aikaisemmin. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Immanuel tarkoittaa Jumala on meidän kanssamme ja juuri sitä Jeesus totisesti oli. Joulun lapsen kohdalla monet opilliset asiat ja niihin uskominen ovat siis tärkeitä. Tosin sekään ei tee meitä vielä autuaiksi. Uskohan itse sielun vihollinenkin ja tämän enkelit Jeesuksen olevan Jumalan poika, mutta ei se silti heitä pelasta. Siihen tarvitaan jotain muuta. Eli opillisetkaan asiat eivät lopulta ole se tärkein juttu joulun lapsen odotuksessa. Nyt siirrynkin sitten neljänteen ja samalla viimeiseen näkökulmaan joulun lapsen odottamisessa. Se on henkilökohtainen suhtautuminen joulun lapseen ja hänen tuomaan valtakuntaan. Juutalaisuudessa oli ajanlaskumme alussa voimakas messiasodotus. Tällöin odotettiin Jumalan valitsemaa erityistä henkilöä, joka saisi aikaan mielettömät mullistukset. Silti moni odotti paljon vähemmän kuin miksi joulun lapsi lopulta paljastui. Tämä siitäkin huolimatta, että hänestä annetut vanhan testamentin lupaukset olivat käsittämättömän suuret. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Julistaa profeetta Jesaja kirjansa 9. luvussa. Tämä on suorastaan täydellinen vertauskuva meille pohjoisen ihmisille. Kun Lapissa viikkoja kaamuksessa eläneet näkevät ensi kertaa auringon nousevan horisontin takaa, saa valon tärkeys siinä hetkessä aivan uuden merkityksen. Profeetta Jesaja jatkaa seuraavassa jakeessa. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Katselimmepa sitten talvipäivän seisauksen aikaan Utsjoen mummoa tai päivän tasaajalla asuvaa vastasyntynyttä, on molemmille yksi asia varma. Kuoleman varjo vaanii heitä molempia. Ja tämä varjo onkin paljon pitempi kuin pohjoisen kaamoksen pimeys. Tätä pimeyttä ei poista pohjoisen kesäinen, yötön yö eikä päivän tasaajan keskipäivän aurinko. Siihen tarvitaan Jumalan kirkkaus. Ja tästä kirkkaudesta profeetta Jesaja ennustaa. Hän sanoo, sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tuossa valtakunnassa ei ole pohjoisen pimeää talviaikaa eikä edes päivän tasaajan pimeitä öitä. Ilmestyskirjassa luvussa 21 tästä valtakunnasta sanotaan. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppuna on karitsa. Tuo karitsa on seimen lapsi, Jeesus Kristus. Jeesuksen syntymä oli kertakaikkinen maailman historiassa. Se tapahtui Jumalan hengen välittömän luomisvoiman vaikutuksesta. Jeesuksessa Jumalan pelastushistoria sai täyttymyksensä. Tässä meille on hämmästelemistä. ei vain joulunpyhien ajaksi, vaan koko elämämme ajaksi. Pieni joulun lapsi, yhtä riippuvainen äidistään kuin kuka tahansa meistä vastasyntyneenä, on tuova maan päälle valtakuntansa, joka murtaa jopa kuoleman kahleet. Tähän valtakuntaan hän kutsuu sinua aivan samoin kuin hän aikoinaan kutsui ensimmäisiä opetuslapsiaan. Hän sanoo, tule ja seuraa minua. Tämä on lopulta keskeisintä ja tärkeintä joulun lapsen odotuksessa. Viime kädessä ikuisuuteen meitä ei johda joulun tunnelma, ei yksityiskohtien tunteminen, ei edes tarkka oppien käsittäminen. Lopulta perille meidät vie vain itse joulun lapsi. Siksi meidän ei tule turistien tavoin vain käydä kerran vuodessa ihmettelemässä nähtävyyttä seimen äärellä, vaan Itämaan tietäjien tavoin tulla kumartamaan häntä. Ja Jeesuksen opetuslasten tavoin lähteä seuraamaan häntä. Niin, ne Itämaan tietäjät. He ovatkin aika merkillisiä. On erikoista, että Jeesuslapsen luokse löysivät Raamatun joulukertomuksissa paimenteen lisäksi juuri he. Hehän eivät olleet juutalaisia, vaan pakanoita. Jo tässä ilmenee se, että Jeesus oli tarkoitettu kaikille maailman kansoille. Mutta miksi tietäjät tulivat Jerusalemiin etsimään kuningasta? Roomalaisten historioitsijoiden Svetoniuksen ja Takituksen mukaan idässä, siis tietäjien kotiseudulla, oli tuohon aikaan odotus, että Juudeasta oli nouseva maailman hallitsija. On hyvin mahdollista, että juutalaiset pakkosiirtolaiset olivat Babyloniassa eläessään opettaneet Bileamin ennustusta tähdestä ja valtikasta, joka nousee Israelista. Tästä voit lukea 4. Mooseksen kirjan luvusta 24. Ajan täyttymisen nämä tietäjät olivat kenties oivaltaneet noihin aikoihin sattuneesta eri planeettojen konjunktiosta, eli maasta katsoen samalle linjalle asettautumisesta. Mikä tahansa merkki olikaan, vaati matkaan lähteminen ensin ymmärrystä jonkin odottamisesta. Lisäksi piti olla vakuuttunut odotetun tapahtuman merkittävyydestä ja vaivan näkemisen arvosta. Eiväthän he muuten olisi lähteneet pitkälle ja vaaralliselle matkalle kauaksi kotiseuduiltaan kumartamaan vastasyntynyttä kuningasta. Erikoista kyllä, tässä Itämaan tietäjät toimivat jopa meille esikuvina. Perussanoman kustantama rehtori ja kirjailija Jouni Hörkön kirja Omin silmin kertomuksia kirjasta sisältää romaanin muotoon puettuja Raamatun kertomuksia. Erässä niistä Itämaan tietäjät ovat tulleet juutalaisten maahan etsimään vastasyntynyttä kuningasta. Luen kirjasta. Tähti oli pysähtynyt radallaan juuri tänä yönä, juuri kun he olivat saapumassa tuohon kyläpahaseen. Pilvet olivat väistyneet taivaalta esiripun tavoin ja paljastaneet tähdet. Heitä nauratti, eivätkä he pystyneet sanomaan mitään. He vain katsoivat vuoroin toisiinsa, vuoroin tähteä, ja merkillinen ilo tuntui täyttävän heidät. Eikö tämä ole suorastaan ihme? On, ehdottomasti, ja entistä ihmeellisemmäksi sen tekee se, että ihme on niin tavallinen, kun ei olisikaan ihme. Älä muuta sano, kuinkahan moni ihminen näkee tänä yönä saman taivaan kuin me, eikä kuitenkaan näe mitään. Silmiemme edessä on ihme ja se pukeutuu vaatimattomuuteen ja mitättömyyteen. Näin kirjoittaa Jouni Hörkkö kirjassaan Omin silmin kertomuksia kirjasta. Tätä samaa ihmettä toivotan sinut tulemaan ihmettelemään. Sieltä arjen kiireistä ja tohinoista. Matka voi tuntua pitkältä, mutta on sen arvoinen. Ja kohde on lopulta hyvin lähellä. Paljon lähempänä kuin Itämaan tietäjille aikoinaan. Seimen äärelle saat käydä Raamatun tekstissä. Tule sinäkin Itämaan viisaiden miesten tavoin seimen lapsen luokse häntä kumartamaan ja palvomaan. Siunattua joulun aikaa ja joulun lapsen odotusta sinulle.